Pandihni podcastin miqësisht Elida, episodi 152. Dhe në temën e kësaj radhe miq, kam nga mami dhe nga babi im dhe nga fëmijët e adoptuar të tyre disa ide. Miq, kur flas fëmijët e adoptuar të prindërve të mi, ata kanë qenë gjithmonë bletët. Ka pas raste kur shpeshherë kemi vrarë mendjen dhe kemi thënë: në këto shprehje që përdor babi im shumë shpesh bashkë me mamin, a ka ndonjë ndikim tek ne? A është diçka që ne e përdorim në mënyrë të vazhdueshme? Dhe personalisht mund të them që unë jam shumë prej këtyre, që unë kam kthyer në mësime, të cilat janë pjesë të programeve coaching me Lidën. Do dua vetëm të ndaloj në disa prej tyre. Po e lexoj që në fillim dhe pastaj do t'i vë në një sintezë të gjërave se si ka ndodhur. Shprehjet përdora që janë realisht që ne në moment që fillojmë ne mund t'i vazhdojmë vetë. Duhet shkuar te këto, duhet shkuar te bletët në kohën që ato të kanë nevojën. Ato vetëm kohë gojë nuk kanë që të thonë që ju duhemi aty. Shpreha tjetër: po nuk pyesin ato që ke apo nuk ke kohë ti tani, po vendoset ti mbash, mbaj, ndryshe, lerat mohabet. Një shprehje tjetër që kam vënë gjithmonë që e thot mami dhe babi bashk: babi thoshte gjithmonë, më pëlqen shumë puna që bëj gjatë gjithë vitit me bletët, ama nuk e shoh dot kohën kur na duhet të heqim mjaltin. Dhe mami, që në fakt përsërit fjalën e dikujt tjetër, thot: po ne për atë mjalt punojmë gjatë gjithë vitit. Babi: është, do na duhet patjetër që të vemi të bëjmë në fund të majit, për shembull, do na duhet vemi të heqim mjaltin. Dhe më drejtoi dhe më thoshte: shiko, fol çik dhe me të tjerët. Kur duhet vemi, sepse duhet vemi. Dhe unë duke dëgjuar fjalën kur, duke thënë: po të shikojmë se varet se i kanë punë njerëzit. Jo. Që duhet vemi, do të vemi në atë kohë, nuk diskutohet. Po çfarë ti lëm ne, si mund ti lëm? Pra nuk diskutohet fare që ishte një kohë që duhej vajtur dhe që ne organizoheshim të gjithë. Pra duhet tani dhe duhet pik, pra hajde si ta rregullojmë. Dhe e tjetra ishte që më bënte përshtypje në mënyrë të jashtëzakonshme kur planifikohesh dhe një planifikim që i bëhej kësaj date kur ne venim të gjithë dhe ndihmonim, që ishte një herë ose dy herë në vit, nuk e di në ka qenë dhe tre herë në vit, por mbaj mend që gjithmonë unë po një herë ose dy herë kam qenë. Dhe kur ne shkonim aty kishte një planifikim të jashtëzakonshëm të çdo momenti për kohën që ne do të venim për të vjel mjaltin. Ka qenë një kohë kur babi ka mbajtur bletët në stjar të disa miqtë të tij, ndërsa më vonë i ka mbajtur në pronën e nipit të tij Francit, në anën e rrugës nacionale. Dhe për të vajtur aty në mënyrë të vazhdueshme, mami dhe babi ju duhej që të venin sa kohë u larguan dhe fëmijët që nga u larguan nga Saranda, çoshin herët në mëngjes dhe shkonin me taksi sepse autobuzat ishin më të rrallë në atë rrugë, mbaronin punë dhe në orën 8:30 ishin në shtëpi. Dhe fjalia tjetër që unë mbaj mend vazhdimisht ishte babi që i thoshte mamit: mos u lodh kaq shumë ti shpresa, mbaj një çik energji, mbaj një çik fuqi, saqë kur të vish këtu, të shtrojmë drekën apo të bëjmë të marrim ujin e ftohtë. Ishin këto momente në fakt miqtë e mi që më bënin shpeshherë mua dhe vlezrit, vllajin dhe motrat e mia, të thoshin shpeshherë: po pyta lini këtë, kot po e vazhdoni. Ka shumë mundime, përveç mundimeve ka shumë shpenzime, sepse duhen bler të larë, duhet bler kjo, rruga për të vajtur aty. Dhe ajo që thoshte gjithmonë, që thoshte babi, ishte: po ku dini ju a fukara? Ku dini ju? Ideja është që është një gjë, thot babi, që është edhe artistike, por është dhe ekonomike. Miq, nuk kam në mend këtu të marr ti reklam bletaris, edhe pse mund të jetë që është një gjë nga më të bukurat që mund të jetë. Asnjëri nga ne nuk e trashëgoi këtë gjë nga babi dhe nuk e kam për këtë, po e kam çfarë mësime jete kemi marrë ne dhe sa të si i përdorim këto. Unë në fakt të gjën e kam një pjesë të tërë të një produkti që bëj, që është brenda coaching me Lidën, që është të pjesa e kursisë së dytë. Dhe ka disa pyetje që bëhen në mënyrë të vazhdueshme sa herë takoj njerëz me të cilët shoh që duan, që kanë nevojë që të ndërtojnë këtë kursinë e dytë, që është kursia mbi bazikën. Dhe pyetja që bëhen kushdo gjithmonë është: a duhet që gjithkusht të ketë një punë të dytë me njërin, punë të llojit si printë mi që kishin bletët? A duhet të ndërtosh një ekspertizë për të dhe pasaj të dalësh në treg për të sill të mira materiale? Kur harin të kuptosh që kjo është, që përgjigjet janë po, ti e ke aftësinë dhe ti duhet dalësh. Në fakt, unë nuk mendoj se ka ndonjë gjë të gabuar kur dikush mendon që është shumë mirë vetëm në kursin e parë. Thjesht është çështje vendosmërie ose marrje një vendimi. Ti merr vendimin të qëndrosh vetëm në kursin e parë. Çfarë ndodh kur ti je ekspert? Dhe duke ditur që je ekspert, unë mendoj që është thjesht zakonisht e trishtueshme në fakt të shohësh ekspertë që presin dhe presin derisa dalin në treg të ofrojnë atë çfarë din të bëjnë. Gjithashtu është po kaq e trishtueshme për mua kur shoh persona që janë të shkëlqyer, po ama janë totalisht të shkëlqyer në artikulimin asaj që duan të bëjnë, që e kuptojnë sa të rëndësishme ka një gjë që ta bëjnë, dhe kjo nuk do shumë mend ta kuptosh se sa e rëndësishme për ta, ti kupton kur takon dikë dhe e kupton që është në hall financiar. Pra ti e di që e kanë të domosdoshme të dalin aty dhe të plotësojnë të ardhurat e tyre për të mbajtur atë nivel që ata duan jetën e tyre. Gjithë logjika është çfarë bëhet. A pritet derisa të vinë në derë një oportunitet, të vinë një rastësi e artë që dhe këto ndodhin dhe vinë, apo ti duhet në mënyrë të vazhdueshme të mendosh se si të vepro eks të dalim. Jo të mbështetemi te ky gjëja që quhet, okay, si të kem fatin. Por të marrim të shikojmë çfarë kemi të aftë. Çfarë kemi aftësi që ne mund ta kthejmë, çfarë kemi një talent që ne mund ta kthejmë realisht në një ekspertizë të jashtëzakonshme dhe të dalim atje. Vini re, nëse do të priste dikush që të bëhej bletar, e thën thjesht fare, duhet të kesh një uri të shkëlqyrur në biologjin, të bimëve të kafshëve, duhet të kesh aftësi për të qëndruar i qetë në situata stresuese, aftësi themelore të përpurimit të drurit, aftësia për të ngritur objekte të rënda. Nëse nisemi nga këto janë vetëm dhe vetëm disa pengesa që ne i vëmë vetes tonë për të dalë dhe për të thënë që po, ne po bëjmë diçka e cila është e shkëlqyer. Në fakt, e thjesht fare është, marrim shikojmë çfarë dim të bëjmë, të cilën, nëse do ta ngrëm në art, nëse do ta marketojmë siç duhet, duke u nisur nga kontenti që ka bërë nga përmbajtja, nga çfarë shërbimi i jep një grupi të caktuar njerëzish, ne duhet të dalim dhe unë them shpeshherë dje. Janë gjithë shprehje që prindët e mi kanë përdorë dhe vazhdojnë të përdorin, të cilat unë mendoj në mënyrë të vazhdueshme, jam që i ndaj edhe me klientelën time. Dhe një nga shprehjet që babi e përdor shumë është ke mundësi ta ndrosh diçka? Jo, atëherë përpunoje dhe bëje sa më mirë. Nëse dikush kursin e parë nuk mund ta ndroj, pra nuk mund të dalë nga kursi e parë. Ajo që jep të dhënat apo që jep të ardhurat bazike, që jep një ekspertizë të caktuar dhe që të nxjerr në një rrjet të caktuar njerëzish, atëherë shiko si mund ta plotësosh me kursin e dytë. Miq, duke uruar gjithë bekimet e Perëndisë, duke uruar të keni një produktivitet të jashtëzakonshëm, ashtu si ato bletët e babit tim, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë. Miqësisht Elida.